Kopumā COVID-19 izmaksu pārbaude bijusi ļoti svarīga, jo atbalstam tika iztērēts gandrīz 1 miljards eiro, un valsts kontrols spēja pārbaudīt aptuveni 92% no šīs summas, pauž valsts kontrols vadītājs Rolands Irklis. Kopumā valsts kontrola pēc pārbaudēm secinājusi, ka COVID-19 radīto sarežģījumu pārvarēšanai paredzētais finansējums izlietots atbilstoši. Tiesa starp ministrijām pietrūkst koordinācijas, tāpat nebija redzama vienošanās par to, kam pie kādiem apstākļiem un kādā apjomā atbalsts ir sniedzams.
Tad ļoti nozīmīgi pārkāpumi nav konstatēti. Jāatzīst, ka tik tiešām finansējums pārsvarā izlietots atbilstoši tam paredzētiem mērķim, un lielākoties trūkumi ir bijuši tādi, kas ir novēršami, kas ir bijuši un administīvi, kur varbūt nav bijis arī nedaudz pietiekama rūpība.
Faktu, ka 2020. Gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, kopējos skaitļos revīzijas situācija ir daudz pozitīvāka, akcentē arī valsts kontrolas padomes loceklis Edgars Korčāgins. Proti no 26 ministrijām un centrālajām iestādēm valsts kontrole 25 no tām sniegusi atzinumus bez iebildumiem. Tiesa, kaut arī kopējais rezultāts ir labs, tā ir tikai aizberga redzamā daļa, jo liels darbs tika paveikts revīzijas. Laikā novēršot trūkumus. Šogad laboto kļūdu apjoms ir ievērojams un pārsniedz 185 miljonus eiro. Savukārt saistībā ar COVID-19 līdzekļu izlietojumu Edgars Korčāgins teica, ka kopumā situācija ir laba, bet ir vairāk negatīvu piemēru. Proti, īpaši labvēlīga atbalsta noteikumi tika radīti eksportējošiem uzņēmumiem. Atbalstu saņēma arī tādi eksportējošie uzņēmumi, kuriem krīzes laikā eksporta apjoms un darbinieku skaits pat palielinājās. Arī atbalsts lauksaimniecībai Pēc revidentu paustā tika sniegts krietni dāsnāks nekā, piemēram, turismā, lai gan turisma nozara šajā krīzē cieta ievērojami vairāk.
Lauksaimniecībā atbalsta sniegšanai tika pieņemts vidējais ienākumu samazinājums nozarē bez katras konkrētā saņēmēja un viņa nodokļu parādu vērtīšanas. Taču otrajā jomā, turisma jomā, katrs atbalsta saņēmējs tika rūpīgi vērtēts, tika skatīts viņa ienākumu kritums un nodokļu parādu esamību. Lauksaimniecībā, lai saņemtu atbalstu, bija nepieciešams tikai 5% ienākuma kritums, pie tam, kas tika vērtēts nozarē vidēji, nevis uz katru individuālo saņēmēju. Savukārt šis slieksnis bija daudz augstāks turisma nozarē, kas bija 30%, turklāt tika vērtīts katrs individuālais saņēmējs.
Pārmetumiem nepiekrīt zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts no Nacionālās apvienības sakot, ka abas nozares nav salīdzināmas.
Ja viesu namam var aizslēgt durvis un pēc diviem mēnešiem tās atslēgt, tad govija savukārt aizslēgt muti vai kādu citu ķermeņu daļu ir krietni grūtāk.
Uz jautājumu, kādēļ netika vērtēta katra saimniecība individuāli, bet visa nozara kopā, Eglīts pauž šādi.
Mēs neesam tik bagāti, lai varētu vēl atļauties savus 3 miljonus tērēt uz individuālo vērtēšanu. Kā arī jāņem vērā apstākļus, ka ne visi zemnieki saimniecības ir lielie uzņēmumi, kas nozīmē, ka šī te atskaišu kārtība mazām saimniecībām būtiski atšķirās no lielajām, un tas nozīmē, ka viņām šis te atbalsts būtu pieejams nākamā gada vidū. Zemnieks nevar aiziet patai pie govs klau. Nākamgad vidū es tev pabarošu. Kura ministrija vai kurš valsts kontrolē, vai tas būs Irkļu kungs, kurš būs atbildīgs par nozares likvidēšanu?
Kopumā pagājušā gadā COVID-19 krīzes mazināšanai Zemkopības ministrija nozarei atbalstā sniegus nedaudz virs 36 miljoniem eiro. Linda Zalāne, Latvijas radio.